Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sud u Đenovi danas odlučuje o sudbini huligana iz Srbije. Pred Beogradskim sudom ponovo rasprava o oduzimanju kuće u Lemeku. Beograd i Priština bi najpre mogli da razgovaraju o nestalima, izjavio Tadić. Saudijske službe upozorile na pretnje Al-Kaide Evropi, kaže francuski ministar unutrašnjih poslova. Danas je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Deca su sve prisutnije u trgovini ljudima, kaže Ivana Radović iz Astre.
Donja starostna granica za vrbovanje žrtava smanjuje, tako da deca, identifikovane deca, čine skoro 50% među svim žrtvama na godišnjem nivou.
Jedna od ključnih odlika sadašnjeg trenutka je nepredvidiva i neizvesna budućnost, urbana nesigurnost. Farid Zakarija sa Foruma 2000.
Zapadne demokratije ponekad liče na supernovu, odnosno zvjezdanu eksploziju koja blješti i treba da joj se divimo, ali u osnovi je sve šuplje. Naš demokratski sistem je tako struktuiran da prevagu imaju interesi sadašnjosti, a ne budućnosti. Riječ je o tiraniji sadašnjosti nad budućnošću.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas će biti održan sastanak italijanskog tužilaštva sa advokatima odbrane 8 srpskih navijača koji su uhapšeni zbog izazivanja nereda u Đenovi. Huligani bi prema sporazumu o priznanju krivice mogli da dobiju kaznu od 2 godine zatvora i da odmah budu proterani iz Italije. U petak je saslušana prva grupa od 4 navijača na čelu sa vođom Ivanom Bogdanovim, posle čega im je produžen pritvor. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da policija vodi istragu o tome da li je neko iz Srbije finansirao izazivanje nereda u Đenovi koji su doveli do prekida utakmice reprezentacija Srbije i Italije.
Istraga će morati da obuhvati i saslušanje određenih lica koje trenutno nisu dostupna našim organima vlasti. Tako da će u narednim danima sigurno javnost više znati o tome da li postoje neki, da li postoje istinitost ovoga što piše u medijima. Istraga, ako bude došla do rezultata koji govore o tome da je taj čin bio planiran, da je reč o nekom finansiranju od strane tih ljudi, sigurno je da se sa njima neće razgovarati, nego će oni biti uhapšeni.
Izmene zakonika o krivičnom postupku o kome će Skupština Srbije raspravljati u sredu predviđaju da maksimalno trajanje pritvora u skraćenom postupku bude produženo sa sadašnjih 8 na 30 dana, izjavio je Slobodan Homen iz Ministarstva pravde. Izmenama zakonika biće moguće određivanje pritvora i za dela za koje je zaprećena kazna veća od 5 godina zatvora, a do sada je pritvor određivan za krivična dela za koje je zaprećena kazna od 10 godina. Zbog ovih izmena redovna sednica Skupštine neće biti prekinuta i već od srede će se izmene ZKP-a naći na dnevnom redu, kaže predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Po poslovniku mi ćemo imati jedan dan rasprave u načelu vezane za izmene i dopune ZKP-a, onda moramo imati 24 sata pauze jer pretpostavljam da će biti i amandmana, tako da ćemo u ovoj nedelji mi završiti u narednoj, dakle nedelji od sutra već završiti raspravu i izglasati ovu tačku. Mi zapravo možemo tako značajne tačke po novom poslovniku glasati nezavisno od drugog dnevnog reda.
U izveštaju o napretku Srbije koji priprema Evropska komisija biće iznet niz primedbi, piše Blic. U izveštaju se između ostalog kritikuju reforma pravosuđa, odnos prema regulatornim telima, nesaradnja sa Hagom, ali i to što restitucija nije sprovedena. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da dijalog Beograda i Prištine treba da počne razgovorima o životnim pitanjima, poput rešenja problema nestalih koji muče i Srbije i Albance. Tadić je u intervju za Politiku rekao da razgovore ne treba da vode ni predsjednik, ni premijer, niti ministri, već da je u interesu i Srba i Albanaca da stručnjaci razgovaraju o životnim pitanjima. Specijalni sud ponovo razmatra zahtev da se bivšem komandantu JSO Miloradu Ulemeku oduzme deo kuće u beogradskom naselju Cerak. Tužilaštvo traži da se Ulemeku oduzme stan u kući na Ceraku od oko 178 kvadrata jer smatra da nije stečen legalnim prihodima. Apelacioni sud usvojio je žalbu Ulemekovog punomoćnika i ukinuo presudu o trajnom oduzimanju stana u kući na Ceraku, naloživši novu raspravu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc dolazi u posetu Sarajevu. Posle Sarajeva on odlazi u Zagreb. To je prvo od Bramercovih planiranih poseta prostoru bivše Jugoslavije u okviru priprema izveštaja o saradnji zemalja regiona sa tribunalom. Prema ranijim najavama, Bramerc bi trebalo početkom novembra da poseti Beograd, dok će izveštaj Savetu bezbednosti podneti početkom decembra. Novo izabrani bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da je politika njegovog prethodnika Harisa Silajđića nanela štetu BiH. On smatra da Silajđić nije dobro procenio efekte tvrde politike koju je vodio, pregovaraju u stilu sve ili ništa i dobio je ništa ili skoro ništa. Branimir Glavaš, koji je pravosnažno osuđen za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti u Osijeku, podnio je tužbu Ustavnom sudu i Upravnom sudu Hrvatske protiv odluke predsjednika Iva Josipovića da mu oduzme čin general majora. Tajne službe Saudijske Arabije upozorile su svoje evropske kolege na pretnju terorističkih napada Al-Kaide, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Francuske Brice Ortefe.
Nova poruka saudijskih vlasti ukazuje na to da je Al-Kaida na arabijskom poluostrovu bez sumnje aktivna ili ima cilj da bude aktivna u Evropi, posebno u Francuskoj. Danas počinje dvodnevni samit posvećen saradnji Evropske unije i Rusije, na kojem će učestvovati nemačka kancelarka Angela Merkel, ruski predsjednik Dmitri Medvedev i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. Tajfun Megi iz kategorije takozvanih super tajfuna udario je jutros u severni deo Filipina malo pre podneva po lokalnom vremenu, uzrokujući prekid struje, otkazivanje letova i ugrozivši useve pirinča. U eksploziji metana u jednom rudniku u centralnoj Kini poginulo je prema posljednjim podacima 30 rudara, dok se njih 7 i dalje vode kao nestali. Hiljade žena, predvođenih prvom damom Demokratske republike Kongo Olive Lembe Kabila, marširilo je kroz grad Busavu na nestabilnom istoku zemlje, zahtevajući da se okonča talas masovnih silovanja. Većinu napada, prema navodima UN-a, počinili su muškarci u uniformi. Francuski sindikati su odlučili da 19. oktobra organizuju još jedan, peti celodnevni štrajk i ulične proteste zbog zakona o reformi penzionog sistema, koji bi Senat trebalo da usvoji ovih dana. Uprkos izjavama političara kako nestašice goriva u zemlji nema, redovi na francuskim benzinskim pumpama pokazuju drugačije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I u ovom trenutku prelazimo na tematski deo emisije. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobar biće obeležen u Srbiji konferencijom Borba protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji. Srbija je, kao i mnoge države u svetu, prepoznata kao zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima. Služba za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima tokom prošle godine identifikovala je 2,5 puta više žrtava nego u 2008. uglavnom žena, u 90% slučajeva Srpkinja, navodi nevladina organizacija za borbu protiv trgovine ljudima Astra. Ivana Radović iz Astre kaže za naš radio da se situacija promenjala u odnosu na 2000-tu, kada su žrtve trgovine ljudima uglavnom bile strane državljanke.
Iz Rumunije, Moldavije, generalno istočne Evrope, koji su u Srbiji su bile u tranzitu ka zapadnoj Evropi. Sve ono što imamo danas je da je većina žrtava koja je ovdje identifikovana su domaće državljanke. 75%, na primjer, za prošlu godinu tih domaćih državljanki je eksploatisano u našoj zemlji. Znači, nema više tog međunarodnog prekograničnog elementa da vi proces započne u jednoj zemlji, a završi se u drugoj. Sve se završava unutar granice Srbije, što govori o mnogim stvarima, uključujući i činjenicu da postoji dobro razvijeno domaće tržište za usluge žrtava trgovine ljudima, koje donosi dovoljno dobru zaradu trgovcima. Također je karakteristično za poslednjih par godina je da se ta donja starostna granica za vrbovanje žrtava smanjuje, tako da deca, identifikovane deca, čine skoro 50% među svim žrtvama na godišnjem nivou. Ono što ne možemo da znamo je da li se radi o povećanom zapravo vrbovanju dece ili su prosto službe koje su zadužene za identifikaciju sada osposobljenije da prepoznaju trgovinu ljudima, ali bez obzira što je taj trend prisutan već nekoliko godina mi još uvek nemamo programe specijalizovane za pomoć deci žrtvama. Ono što je također prisutno poslednjih par godina je sve veća identifikacija muškaraca kao žrtava trgovine ljudima radi radne eksploatacije.
Koji su neki najdrastičniji primjeri sa kojima se vaša organizacija susrela u poslednje vreme?
Jedan, recimo, vrlo drastičan primjer, ne radi se toliko o drastičnosti same eksploatacije koliko o činjenici da je identifikovano dete žrtva, da je bila je noć. Kada se radi o zbrinjavanju dece, neophodna je intervencija Centra za socijalni rad, da žena koja je dežurna bila u Centru za socijalni rad prosto nije bila dostupna zato što je bila noć. To je ono što je drastično. Što se tiče vrste eksploatacije, znate, svaka eksploatacija je strašna, ali ono gde vas najviše pogodi kao nekoga ko pruža pomoć žrtvama je činjenica da sistemi u ovoj državi koji su neophodni za zbrinjavanje žrtava, znači po zakonu su neophodni, nisu dostupni, ne znam, maloletno dete mora provede noć u policijskoj stanici ili tako nešto. To je ono što je drastično.
Da li ste zadovoljni saradnjom sa policijom, tužilaštvom?
Policija je najviše napredovala u odnosu na 2000. godinu i oni zaista čini se kao da najviše rade. Što se tiče pravosuđa, nama je odnos sa tužiocem jako važan zato što žrtva se u postupcima pojavljuje kao sve dok je li kao oštećena. Ta saradnja je jako važna, ali ona zavisi u principu od senzibiliteta samog tužioca. Što samo govori o tome da ne postoji sistem, zato što u sistemu vi ne zamislite od toga kakav je neko čovek.
Kaže Ivana Radović iz Astre za naš radio.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Američki predsjednik Barack Obama rekao je u intervju za New York Times da ne žali ni za čim, ali je priznao da je bilo taktičkih grešaka. 15 dana uoči izbora, koji se smatraju referendumom o njegovoj vladi, Obama je rekao da verovatno nije dovoljno radio na odnosima sa javnošću, jednim od ključnih faktora američke politike. Uzimajući u obzir šta nas je sve sustiglo, verovatno smo proveli više vremena pokušavajući da nađemo pravi kurs, rekao je američki predsjednik. Obama je preuzeo dužnost u trenutku u kome su SAD vodile dva rata i ušlo u finansijsku krizu, ali je bilans svoje dvogodišnje vladavine povoljno ocenio. Imam spisak svega na što smo se obavezali da ćemo učiniti i postigli smo verovatno 70% onoga o čemu smo govorili u izbornoj kampanji. Nadam se da dokle god budem bio predsjednik imam priliku da radim na preostalih 30%, zaključio je Obama. Analitičari upozoravaju da se demokrate pripremaju za velike gubitke i da sada više ne mogu da učine mnogo jer je prošlo vreme kada je retoriko moglo nešto da se promeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I podsjećamo vas na najvažnije vesti ovoga jutra. Sud u Đenovi danas odlučuje o sudbini huligana iz Srbije. Pred Beogradskim sudom ponovo rasprava o oduzimanju kuće u Lemeku. Beograd i Priština bi najpre mogli da razgovaraju o nestalima, izjavio Tadić. Saudijske službe upozorile na pretnje Al-Kaide Evropi, kaže francuski ministar unutrašnjih poslova. Danas je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osim ekonomske krize i prekompozicije međunarodnih odnosa u smislu rasta ostatka sveta, jedna od ključnih odlika sadašnjeg trenutka je nepredvidiva i neizvesna budućnost, urbana nesigurnost. To je jedna od glavnih ocena Međunarodnog foruma 2000 koji je ove sedmice održan u Pragu pod nazivom Svet u kome živimo. Pojedini autori poput Farida Zakarije više su zabrinuti za sudbinu demokratije na zapadu nego u ostatku sveta. Sve su veći udari na slobodu interneta, korupcija se širi kao pošast. Kada je reč o odnosima Rusije i Evropske unije, ukoliko ne prevladaju surevnjivosti, preti im dalja marginalizacija u odnosu na Severnu Ameriku i Aziju. Ovo je bila naša regionalna tema sedmice koju je pripremio Dragan Štavljanin.
Neizvesnost u kojoj živimo možda najbolje ilustruje po rečima Zygmunta Baumana efekat leptira, odnosno alegorija o leptiru koji maše krilima u Kini i menja smer harikena u Meksičkom zalivu 6 mjeseci kasnije. S druge strane, Farid Zakarija, urednik američkog magazina Time i autor knjiga Budućnost slobode i postamerički svet, smatra optimistički da svet u kome želimo da živimo u velikoj meri liči na svet u kome sada živimo. On ističe da se nalazimo u izuzetnom istorijskom trenutku koga karakteriše nekoliko fenomena.
The first is great power peace.
Prvo, među velikim silama vlada mir. Zapitajte se da li su najbogatije i najmoćnije zemlje na svijetu u međusobnom sukobu. Odgovor je ne. Naravno, postoji surevnjivost između Rusije i Zapada, Kine i Japana, ali to je neuporedivo slabijeg intenziteta nego u prethodnim historijskim periodima. Dakle, sada nema geopolitičkog nadmetanja i vlada mir među velikim silama. Kada je to bilo posljednji put u historiji? Može se govoriti o nekoliko decenija relativnog mira u 19. vijeku, a prije toga o poznom periodu Rimskog carstva. Mir među velikim silama i politička stabilnost je kao kiseonik, kada ga imamo i ne obraćamo pažnju na njega. Kada ga nemamo, svi se na to fokusiramo.
When you don't have it, it's all you think about.
Treća karakteristika savremenog sveta je, po rečima Zakarije, ogroman tehnološki napredak koji je osnažio obične ljude.
Now one can exaggerate the importance of this phenomenon.
Neko može da preuveličava važnost ovog fenomena, ali je činjenica da je najnovija tehnološka revolucija drastično promijenila dosadašnju praksu u kojoj su građani pasivno primali informacije masovnih medija, tako što su postali aktivni učesnici procesa komunikacije. Svi su povezani, ali niko ne kontroliše. Naravno, postoje razni problemi, ali je najnovija tehnološka revolucija podrila dosadašnje monopole. Istovremeno, to je doprinijelo jačanju i konsolidaciji globalne ekonomije.
Further connecting and consolidating this global economy.
S druge strane, William Etchison, jedan od menadžera Googlea, upozorava na sve izraženije udare na slobodu interneta.
Google je, da bi prosperirao, potreban slobodan i otvoren internet. Međutim, svedoci smo sve jačih pritisaka vlada širom sveta koje nastoje da ograniče upotrebu interneta. Naprimjer, 2002. godine samo dve vlade su tražile od Googlea da im dostave informacije. Prošle godine to je učinilo čak 40 vlada koje zahtevaju sve veće ograničenja na internetu. U Turskoj je zabranjen YouTube. Naši servisi su na klackalici u mnogim zemljama u zavisnosti od ćudi tamošnjih vlada i to predstavlja problem za slobodu interneta koji omogućava glas onima koji su ućutkani.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kina s jedne strane ostvaruje impresivan ekonomski rast, s druge njen politički sistem i dalje počiva na monopolu komunističke partije. Međutim, Saskia Sassen, profesor na Londonskoj školi za ekonomiju i Kolumbija univerzitetu, ističe da to ne treba da brine.
In the cities in China tells me that they're making democracy there.
Razvoj gradova u Kini kazuje mi da je na djelu specifična verzija demokratije. Zapravo, u ovoj zemlji, koja se bori za očuvanje radnih mjesta i poboljšanje uslova, u tim naporima ljudi su mnogo uspješniji nego u SAD-u.
Zakarija ponavlja da je manje zabrinut zbog zemalja u kojima je modernizacija u toku kao što je Kina, jer će sa rastom ekonomije jačati lične slobode i na kraju će ona postati pluralno društvo.
But it is the fate of liberal democracy at the core.
Ono što mene brine nije sudbina liberalne demokratije na periferiji, već u centru. Zapadne demokratije ponekad liče na supernovu, odnosno zvjezdanu eksploziju koja blješti i treba da joj se divimo, ali u osnovi je sve šuplje. Suočavamo se sa nemogućnošću zapadnih društava da rješavaju sadašnje probleme i trasiraju put ka boljoj budućnosti. Na primjer, većina zapadnih zemalja se suočava sa demografskim problemima, što je u ovom trenutku veliki teret za državne budžete, ali je pitanje da li će to biti moguće servisirati i izdržati za 30 do 40 godina. Naš demokratski sistem je tako strukturiran da prevagu imaju interesi sadašnjosti, a ne budućnosti. Moćne interesne grupe mogu da blokiraju pitanja kao što su zaštita prirodne sredine.
Riječ je o tiraniji sadašnjosti nad budućnošću i to je jedna od konstitutivnih crta modernih zapadnih demokratija.
And it is very much a constitutive feature of modern Western democracy.
Zakarija ističe da je zabrinjavajuće jačanje neliberalizma i na samom zapadu.
You can see it in the rise of a degree of intolerance.
To se može vidjeti u rastu netolerancije prema imigrantima Romima.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
S obzirom na neizvesnost i teško je prognozirati šta nas očekuje, čuveni poljski i britanski sociolog Zygmunt Bauman upozorava na problem negativne globalizacije.
The good society is society which believes that it is not good enough.
Jedino dobro društvo je ono koje veruje da nije dovoljno dobro. Umjesto dileme u kakvom svetu bi trebalo da živimo, nužno je postaviti pitanje u kakvom svetu moramo da živimo, jer nemamo rezervnu planetu na koju možemo da pobjegnemo. Ako je u 20. veku ključno pitanje bilo šta treba da se uradi, u 21. veku sve više će se nametati pitanje ko će to da uradi. Imamo globalne planove i ciljeve, ali i lokalne mehanizme za njihovo ostvarivanje koji nisu ni izbliza adekvatni za te zadatke.
Bauman smatra da pitanje ko će da uradi neophodne stvari jeste pitanje života i smrti u 21. veku. On ukazuje na važnost malih koraka.
Edward Lorenz je otkrio efekat leptira, odnosno njegova alegorija o leptiru koji maše krilima u Kini i menja smer hurikena u Meksičkom zalivu 6 mjeseci kasnije. To zvuči zastrašujuće jer smo se navikli na predvidivost koja proizilazi iz tehnološkog napretka i razvoja, međutim ta nepredvidivost koja proizilazi iz efekta leptira pruža i tračak nade. Vidite šta može da uradi mali leptir. Dakle, ne podcenjujte i ne zanemarujte male korake na lokalnom nivou.
Don't small moves.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Jedan od globalnih problema je i korupcija koja podriva ne samo ekonomiju, već i društvo u celini. Peter Eigen, osnivač Transparency Internationala, ističe da rukovodstva kompanija ponekad imaju dilemu da li da podmićuju da bi dobile neki posao, jer od toga zavisi profiti i plate zaposlenih. Također često se smatra da ako ne podmićuju, doći će u neravnopravan položaj sa drugim firmama koje to čine.
Every job which is gained through corruption by a corrupt company is lost to an honest company.
Svaki posao koji je dobijen korupcijom je gubitak za poštene kompanije. U pojedinim zemljama poput Indonezije, Nigerije, korupcija je sistemski utemeljena i glavni način poslovanja, odnosno funkcionisanja privrede. Korupcijom se promovišu loši projekti i loše odluke. Kao direktor kancelarije Svjetske banke u Nairobiju vidio sam kako Sveta alijansa, koju čine kompanije sa sjevera i podmitljivi režimi na jugu, promoviše loše odluke, dok dobri projekti ostaju po strani. Na sreću, uspjeli smo da ubijedimo velike kompanije da je važno stvarati međunarodno tržište oslobođeno od korupcije, ne samo što na taj način imaju veće šanse da promovišu kvalitet, pouzdanost, da se nadmeću i prodaju svoje proizvode. One uviđaju i da korupcija uništava tržište čitave zemlje, pa i čovječanstvo u cjelini. Milijardi veoma siromašnih i gladnih ljudi ne možete prodavati frižidere i kompjutere.
Billion people in absolute poverty worldwide, you cannot sell them refrigerators or computers.
Bivši novinar BBC-a i autor knjiga o Balkanu Miša Gleni podsjeća da je srpski premijer Zoran Đinđić ubijen zato što je između ostalog želeo da okonča praksu ratne ekonomije, monopola i obračuna se sa organizovanim kriminalom. On ističe da Evropska unija nudi posticaje kako običnim građanima, tako i poslovnim ljudima na Balkanu.
If you behave in a different way,
ako se ponašate drugačije i poštujete pravila igre, imat ćete koristi. U tom smislu, evidentan je napredak na Zapadnom Balkanu. Gotovo je nemoguć povratak na ratne sukobe, osim ako bi Brisel promijenio stav i blokirao evropske integracije te regije. U tom slučaju bi ponovo ojačao i organizovani kriminal i korupcionaška praksa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Evropskoj uniji i Rusiji, čiji su odnosi kombinacija pokušaja da se uspostavi strateško partnerstvo i surevnjivosti, preti marginalizacija ako ne promene dosadašnju strategiju, upozoreno je na ovom forumu. Grigori Javlinski smatra da će za 30 godina postojati dva ključna ekonomska bloka, Severna Amerika i Azija. Evropska unija se suočava sa velikim izazovom kako da postane treća ekonomska sila, odnosno kako da privredno bogatstvo pretoči u političku moć.
Jedini način da Evropska unija postane deo triangle, odnosno uticajan igrač, jeste integracija evropske civilizacije stvorene nakon Drugog svjetskog rata sa ruskim geopolitičkim mogućnostima, njenim resursima, intelektualnim potencijalom. Naravno, pitanje je kako to ostvariti s obzirom da sadašnja Rusija nije demokratska, njena vlast je autoritarna, korupcija je masovna.
Very high level of corruption.
Glavni i odgovorni urednik moskovskog časopisa Rusija u globalnim poslovima Fjodor Lukjanov smatra da se Rusija ponovo našla na raskrsnici.
Naime, iscrpljen je model kompenzacionog rasta nakon raspada Sovjetskog saveza, koji je za vrijeme Putina omogućio oživljavanje moći Rusije. Stigli su do kraja svi elementi: ideologija, ekonomija, politički sistem, duh društva. Nema više resursa da se nastavi na sadašnji način. Dakle, Rusiji je potreban novi identitet i model razvoja.
Sve su učestalije spekulacije da bi sadašnji predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev mogao da se otrgne od svog političkog mentora Vladimira Putina, koji ga je doveo na tu funkciju, i liberalizuje Rusiju. Grigori Javlinski smatra da su takve procjene neosnovane.
There is no difference between Medvedev and Putin. Full stop.
Nema razlike između Medvedeva i Putina. Tačka. To je važno da se zna, jer se bojim da oko toga kruže mnoge bajke.
Neophodni dijalog između Evropske unije i Rusije nije i neće biti ni malo lak. Grigori Javlinski ističe da Evropska unija mora da stvori novi model integracije za zemlje poput pre svega Rusije, zatim Turske i Ukrajine. Fjodor Lukjanov naglašava da Evropska unija, Rusija i ostale zemlje na starom kontinentu imaju ogroman interes da stvore zajednički međunarodni identitet za 21. vek, koji bi mogao da se suoči sa Severnom Amerikom i Azijom.
Jer iskreno govoreći, ne vidim kako će bilo Evropska unija, bilo Rusija, naći odgovarajuće mjesto u budućoj svjetskoj konstelaciji. Nije riječ samo o političkoj, ekonomskoj ili vojnoj moći, već i traganju za njihovim novim identitetom. Rusija je veoma slaba država u eri globalizacije. Evropska unija je nedovoljno efikasna za moderno vrijeme. Može se izvući pouka iz slavnih vremena početaka evropskih integracija u 20. vijeku. Najprije potrebna velika ideja. Bez te velike ideje, Monea, Schumana, Adenauera i ostalih ne bi bilo moguće stvaranje Evropske unije. Sada je također potrebna velika ideja. Ideja velike Europe, od Atlantika do Vladivostoka, kao nova verzija integracija koja bi se zasnivala na novom pristupu i svijesti o budućnosti.
Bili su ovo akcenti sa foruma 2000 pod nazivom Svet u kome živimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju informacije iz sporta, srpski teniser Novak Đoković pokvario je plasman za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi zauzima treće mesto, dok je Viktor Trojicki napredovao za dva mesta i sada je 43. igrač sveta. Prvi je Rafael Nadal iz Španije, a drugi Roger Federer iz Švajcarske. Srpska teniserka Jelena Janković zadržala je sedmo mesto na VTA listi, dok je Ana Ivanović za tri pozicije popravila plasman i sada se nalazi na 26. mestu. Prva je Karolina Vozniacki iz Danske, druga Amerikanka Serena Williams i treća Ruskinja Vera Zvonarjova.
Slobodna Evropa.org.
Još jedno vas podsjećamo na vesti dana. Sud u Đenovi danas odlučuje o sudbini huligana iz Srbije. Pred Beogradskim sudom ponovo rasprava o oduzimanju kuće u Lemeku. Beograd i Priština bi najpre mogli da razgovaraju o nestalima, izjavio Tadić. Saudijske službe upozorile na pretnje Al-Kaide Evropi, kaže francuski ministar unutrašnjih poslova. Danas je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova kada je na programu naša emisija za Srbiju. Prijetno!